Bilbo Hiria Irratia, Euskaldunon mundua eta mundu ikuskera.
Ostegunetan bat egiten dugu Argia Astekariarekin, eta hori zebera egingo dugu gaurkoan ere. Eta horretarako bidelagun prest izaten dugu ostegunero Gorka Peñagarikano kazetaria, eta dagoeneko, ba, beste telefonoaren bestaldean dago ere, prest, aupa Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion. Bueno, datorren astean beteko dira, azaroaren 20an, ba, 50 urte, Franco hil zela, eta, bueno, horren arira, portadara eraman duzue, ba, Urko Apaolazak egindako artikuloa, ez, erreportaia.
Bai, bai, hori da, bueno, bageneukan aspalditik fitxatu, ez, jende askok bezala xe data hori etorriko zela, bazetu horrela, eta, bueno, reportajea ere Urko Apaolazak bazuen buruan, Frankoren inguruan egiteko, ez da injustu ere, bueno, ez da asko hitz egin den gai horretaz, ez, Frankok, bueno, hartu zuen fama hori, ez, berezik azken urtetan, nola, herentzia oso apala utzi ziela bere senideei, bueno, herentzia utzi zien, baina jabetza gutxi, uste dute bi hiru etxe utzi zizkiela, eta bueno, alako hainbeste urte diktadore izan denak bi hiru etxe uztea zuzenean ondorengo senidei, begia esan...
Deigarria da gutxienez.
Bai, gutxi xamar dirudi, ez?
Bai.
Baina alakoetan deigarri horretan askotan trampa egoten da, eta trampa ere bat zegoen hemen, bueno, gerora demostratu den moduan, ez? Eta bada liburu bat, Mariano Sánchez Solerrek idatzi zuena bere garaien, eta orain berrarkitaratu dut datuak eta berritu dituelako, La Familia Franco, Franco S.A. S.A. zera hori jarri dio, Sozietate Anonimoen zeragatik, eta S.A. Sozietate Anonimoek, ba, bueno, sare handia osatu zuen Franco horien bueltan, negozioa, trampa, gutxora bera, hortzegoen, sekulako negozioa, sekulako enpresa pila bat, jabetza pila bat zituen Frankok, jakina ez bere izenean, baizik eta, bueno, enpresen eredu horrek dioen bezala, sozietate anonimoek, ba, bueno, berez, ez da, ez zirudi inoren adenik, ez, baina hortzegoen trampa, eta, bueno, ideia horrekin, ba, lehendik ekarri genuen, bueno, azalera ekarri genuen gaia, ba, geneukan Franco buruz bera jartzeko gogoa, baita sultan ere, bueno, bakizu alako irudiak, ba, bueno, erakargarriak ere izaten zaizkigu, baina bai jarri dugu Frankoren irudi bat eta arpegia tapatuta, alako franjatxo batukin, franja batekin, bueno, dirua agiri da, diruaren nauzian ere bagenuen eztabaida, ez? Pesetak jarri beharko genituzke, ba bueno, gogoetatu eta eztabaidatu ondoren iritsi ginen ondoriora esanez, ba jo, pesetak ez gaur egun oraindik ere diru izaten segitzen horrek, diru asko bere senideek ondorengoek hor negozio handia utzi zuen, ongi kalkulatu utzi zuen zenbateko negozio utzi eta horregatik pesetak ez betik eta euroak dira Frankok utzi zituenak eta euro asko. Milioi asko utzi zituen sozietate anonimoetan, ez? Horregatik aipatu dugun liburuan Urko Apaolazak egin aurrepasoa horri eta liburu horretan kazetari horrek Sánchez Solerrek esaten du ez dagoela modu zientifikorik Frankoren eta bere familiaren fortuna kuantifikatzeko ez dela posible ez dagoela manegarik baina bueno dakiguna da etxe asko enpresa asko lur asko dituela nondik aterata ba bueno jakina lur sail asko bueno, espoliatzen aritu zelako amarkada eta
lapurtu egin zituen.
Bai, bai, espolioa lapurketa badakizu kendu eta bere jabetzako abiertu sozietate anonimoa den izenean, ez? Beraz, bera hoean hiltzen da ematen dualako kaudillo bueno, espainiar jator klasiko zera horretan, ez? Ba bueno, herriarentzat edo nazioarentzat egin zuela dan, ba dira, hemen atzetik sekulako negozio zikina zeukan eta bere senidek segitzen dute negozio zikin hori zikin horrekin, ez? Liburuan ere azaltzen da, detaliak ere nahi dituenak, ba laburreko reportaje honetan jakingo du, eta baita nondik datorkion ere, liburuan kazetari honek egiten duen kalkulua da, bueno, gerora bai ezagutu zen, asteartero Frankok, El Pardoko bere jauregian antolatzen omen zituen alako bisitak, ba, kultur eta kirol munduko jendea joaten omen zitzaion, enpresariak, erakundeak, neiko protokoloarizatua zegoela aste artero ba, norbait berria etortzeko edo norbait diferentea etortzeko, eta haiek opariak egiten zizkioten, ez dakigu, eta inoiz jakitze ze opari egiten zizkioten, baina bai libururako dokumentatu du, kasi derrigorrean oparia egin behar zitzaiola, ez, Frankori. Eta berak kazetari honen libururako egiten duen kalkulen arabera, ba, gutxi gora bera ba, gauza batzuk badakizkitze opari izan ziren, orduan gutxi gora bera 4.000.000.000 pezeta atera zituen opari horietatik, gero esan da bezala, ba, enpresa SA horien zirkuluan sartzen zuen, eta horiek kudeatzen zituen. Jakina horiek dokumentatuta egon daitezke, zakigu hori oso ondo horrela den, Franco hil ostean, Francisco Franco fundazioa sortu zelako, Francoren alabak hasi zen hori kudeatzen, eta bueno, bere ingurumaria kudeatzen du, eta fundazio horren jabetzakoak izan daitezke zenbait dokumentu, pixka bat informazio gehiago argitu dezaketenak. Badakitu Espainiako gobernuak ere, orain ere kalamendua aprobetxatuta esan duela, urte horrena baino, aste gutxi lehenago, ba, fundazio hori legez kanpoko bihurtuko duela, bueno, mende erdia igaro eta gero, hori egitea Espainiako gobernuak hori ere, ba, neiko deigarria da, batira, fundazioa imaginatuko bagenu, bueno, desagertzen dela, eta paper horiek argitara ematen direla, kasu hipotetiko horretan, ba, kaso zertxo baite, gehiago jakingo genukan.
Bueno, erreportai interesgarria oso, bueno, diruen kontuak kasu honetan, ez? Diktadoreak bueno, ba hartu zituenak eta nola, bueno, edo dagoen informazioa, ez? Aipatu duzun bezala, gauza asko oraindik ere ezin jakin. Hortxe Urko Apaolazak egindako erreportaia azalera eraman du zuena. Beste bi elkarrizketa ere aipatuko ditugu. Lehenik eta bien, itzaldi bira egiten ari den Zait Bomama, ez, soziologoari eginiko elkarrizketa. Nor da hau?
Ba, bueno, Algerian jaiotako soziologo bada, Frantzian bizi dena aspalditxotik, eta egia esan, niretzat bintzat, eta redakzioan ere kideren batekin komentatu dut, aspaldian irakurritako diskurtso kolonialismoaren inguruko eta arrazakeriaren inguruko diskurtso interesantenetako bat. Oso analisi zehatza egiten du, bueno, hainbat liburu idatzi ditu soziologo honek, bereziki Frantziako gobernua aztertu du, baina Frantziako gobernua baino gizarte mailan arrazakeriak kapitalismoak duen pisua. Bueno, azken liburu atera du, izenan duena klase arriskutsuetatik barne etxeira, kapitalismoa, immigrazioa eta arrazismoa. Berak duen tesia da, hiru fenomeno horiek, kapitalismoa, kolonialismoa eta arrazakeria, bereizi ezinak direla, bai orain, eta bai beti, historikoki eta politikoki ala izan direla, eta bai nabaritzen duela bereziki, bueno, ba, ezker mugimenduan, bai kapitalismoari kritikak egin zaizkiola, baina ez dela kapitalismoa zuzenean lotzen askotan kolonialismoarekin eta arrazakeriarekin, beste batzuek kolonialismoa zite egiten du dela kapitalismoa eta arrazakeria erabate lotu gabe, beraz, bueno, berak badio, irurak, beti egon direla lotuta, ez? Eta bueno, testu inguru horretan badio, ez? Arrazakeria nola ari den gora egiten, bai, Frantzia mailan, zer esanik ez Espainiako estatuan, Euskal Herrian ere, eta uste dute mundu mailako joera ere badela, ba, alako arrazakeria sistematiko bat bultzatzea, kapitalismoak sustatzen duena, eta kolonialismoan dituen ardatzak, ez? Badio, arrazakeriak dituela hiru funtzio, lehena dela ekonomikoa, bigarrena politikoa, politikoa ulertuta langile klasea bereizteko helburua duela, alegia langile klasea ez elkartzeko, langile klasea bera bere barnean eztabaidan eta borrokan jartzea. Eta hirugarrena ideologikoa, bueno, herriaren zati bat bestearen aurka jartzeko zentzu horretan, bueno, bigarren puntu hori, politiko hori eraikitzeko, eta ideologikoaren zera horretan, ba, fasismoa sartzen da. Fasismoaren inguruan ere bai hitz egiten du, aipatzen du, bueno, nola fasismoa agertzen dela sistema kapitalistak bere burua iraunarazteko behar duen mekanismo gisa. Ez dela, bueno, askotan personifikatzen dela, Franco aipatu dugu orain, Hitler ere ipini genezake adibidezat, baina ez dela usaz gertatzen den zerbait, ez dela esentzia bat fasismoarena nola baite norbait pertsonifikatzea, baizik eta bueno, klase dominanteak ematen duen erantzuna, harreman sozial kapitalistak duen interesa zentzu horretan, elkarrizketa benetan sakona egin dio Larraitz Fajundezek, bueno, aipatu nahiko nuke ere hor nola sartzen den migratzaileen papera, ez? Gaur egun Euskal Herrian ere bizi dugun testu inguru eztabaidagarri honetan, berak bai aipatzen du integrazioaren ideia zaborretara bota behar dela, integrazioaren ideia dagoela oinarrituta, ba, gu gure zuritasunetik kanpotik datorrena beste figura bakar bat izango balitz bezala, ba, gurera egokitzean, ez? Eta gurera egokitze horretan kolonialismo eta arrazakeri zantzuak badaudela, konponbidea ez dela pertsona hoien transformazioa, bezik eta tratu berdintasuna, eta ikuspegia inola ere ezin dela izan, ba, integratzen lagundu behar diegu, baizik eta sistema ekonomiko justu bat behar dugu, eta hori izan da titularrera noa, titularrera ekarri dugu,
bai.
Arrazakeria desagertuko bada, sostengatzen duen egitura ekonomikoa desegin behar da. Guztia horrein lotua doalako, ez? Ez dela gizarte mailako zeo zer bakarrik, ez dela zerbait ikuskera edo politikoa, baizik eta gehiago dela ekonomikotik. Egitura ekonomikoak behar dituela, ba, arrazakeria, kolonialismoa, bueno, kapitalismoa bere hortan, sostengatzeko gomendatzen dut benetan elkarrizketa hau, bueno, aspalditxoan irakurretako analisi potentenetako bat, esango nuke.
Bueno, ba, hortxe ez, Zaid Bouamama, argeliar, frantziar soziologoari, eginiko elkarrizketa, eta gaur gomendatzen diguzula, sutxuki, irakurtzeko. Kultur atalera salto eginez, beste elkarrizketa bat aipatuko dugu, Beñat Bidegain musikari ondar Ondarrutarrari eginiko elkarrizketa, ez da?
Bai, bai, Ondarruko gaztetxean egin dio elkarrizketa ametxaran gurenek. Zakite, Beñat Bidegain ezagutuko duen entzuleak, Malko bat gisa ezagunagoa kaso azken boladan, musikari moduan, bakarlari moduan dabilelako, dena
taldeko
badabil. Bai, azken bola Malko baten eta uste dut Malko baten gorpuzten duela berak elkarrezketa honetan kontatzen duena, ez? Bueno, minetik hitz egindako elkarrezketa bada, bueno, autosuntxiketaz hitz egiten du berak bere buruari egiten dion eta urteak egiten pasatu duen autosuntxiketa horretaz, intentsitate handiko elkarrezketa da, ziren, erdi ironia ezaten dio ametxaran gureni, ez? Ze intentsitate mailatan nahi duz hitz egitea, ez? Ba, bueno, jakina aske uzten dio eta ia esan oso elkarrizketa sakona eta intimoa da. Niri benetan asko gustatu zait nola ze analisi egiten duen bere bizitzaren inguruan, ez? Ze blokeo izan zuen bizpairu urtez negar egin ezin da, ze pisu duen horretan gizona izateak ere. Bueno, bi urte pasatzituela negar egin gabe blokeo emozionale benetako handi batean, eta bueno, pandemiaren ostean edo hasi zenean kantu batzuk idatzen horrek eragin ziola ba blokeo hori austea, eta oraindik ere oltzara igotzen denean Malko batekin, Malko bat izenpean hautsi egiten da. Bere kontzerturen batean egon denak akaso ikusi du gertatzen zaio hasten dela kontzertuen baten bakarlari moduan eta bera hasten da negarrez, eta bueno, momentu batean akaso itxiluneren bat geldiuneren badago, ikuslea ere inkomodatzen duena, horren inguruan galdetzen dio ametxek, esaten du, ez, nik nahikoa badaukatoltza gaina egotzarekin, ezin dut eszenatoki azpian juntatzen direnen emozioak ere nire gain hartu, ez, beraz, deser oso sentitzen badira, ziurrenik zerbait ondo ere egiten dudalako izango da, ez. Gogo eta asko egiten ditu, esaten du ere, bueno, min horretatik, ez, zelan galdetuta, zelan galdera bera oso faltsua iruditzen zaiola. Etzaiola bat ere gustatzen jendeak berari galdetzea askotan egiten duguna, ez? Zelan zaude, ba bueno, benetan etzaiola gustatzen jasotzea ez dakielako nola erantzun. Benetan gustatuko litzaiokela jakitea zelan erantzun, ez? Zelan galderari erantzuten, ez? Eta askotan esaten dela ere, ez? Txarrak enduta ongi nabil, ba berak kantu batean badio diskoan, diskoaren erdian, txarrak enduta,
Sin más.
Eta kitxo. Bai, ez dut esango ongi nagoenik espanago ongi. Batzuetan esango dut, ez? Bueno, elkarrezketa sakona, unkigarria, uste dut irakurri bezalaxe, berak bere proiektuarekin, Malko batekin publikoari ere egiten dion bezala, ba, deserosotasun bat sorrarazten duela gero zer pentsa ekartzeko, beraz, bueno, elkarrizketa bera pasaran irakurtzeko baino, uste dute ongi eseri eta irakurtzeko, ba benetan tratu atsegina pasatu daitekela.
Bueno, ba, hortxe bainat bide gain musikari ondarrutarren den elkarrizketa, bueno, interesgarria ere, bai, ezagutzen ez genuen antzat, bueno, harrapatu gaituena, ez, berak ezaten dituenak. Eta entzuleari ere gonbitea luzatuko diogu, hortxe duelako, argia.eusen duelako irakurgai dagoeneko zenbake hau. Gai gehiago daudelako aldizkarian. Datorren astean berriro bat egingo dugu zuekin, eskerrik asko Gorka.
Eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
Agur.